جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال ودهور جمعة تاريخنا ay ku beegan tahay 7 bisha Dhulqaacda sanadka 1474 tanka hijri ku soo dhawaada qodobada ugu doorka roon warka duhurnimo xabad joojinta u dhaxeysa ururka isku magacaabay Hizbullah iyo sahyuniyada Yahuda ayaa muddo lagu kordhiyay iyadoona dhanka kale Iran si adag uga jawaabtay hadalka soo yeeray saliibinta Mareykanka howlgallo khasaar lagu gaarsiiyay cadawga Allah ayaa ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho kataayba al-ikhbariya ayaa baahisay film cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaar lagu gaarsiiyay cadawga Allah oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada Bay ku dhawaad 20 ruux oo Soomaali tahriibiya Allah ayaa ku dhintay badda u dhaxeysa dalalka Spain iyo Aljazair wilaayada Galgaduud ayaa diyo u kala qaaday 2 beelood oo walaalo ah oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyay deegaano ka tirsan wilaayada Hiiraan sidoo kale warkeena waxaad ku maqli doontaan warbixin ku aadan halista ay leedahay daawada waqtiga dheer la isticmaalo dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka duhurnimo imikana isagii oo faahfaahsan xabad joojinta u dhaxeysa ururka isku magacaabay Hizbullah iyo sahyuniyada Yahuda ayaa muddo lagu kordhiyay iyadoona dhanka kale Iran si adag uga jawaabtay hadalka soo yeeray saliibinta Mareykanka Nuur Cali Warsame Abu Sheybah ayaa faahfaahinta warkaasi ino haya
maamulada Lubnaan iyo Yahuda ayaa xabad joojintii la dhaxdhigay oo ku kordhiyay muddo 3 toddobaad ah kadib kulan saacadii la soo dhaafay ka dhacay aqalka cad ee garoodeenka uu ka ahaa saliibiga madaxweynaha ka ah Mareykanka ee Donald Trump kaasoo sheegay inuu diyaar u yahay gaarista heshiiska ugu fiican si loo soo afjaro ayuu yiri khilaafka noo dhexeeya anaga iyo Iran dagaalka u dhexeeya Yahuda iyo ururka Shiiciga ah ee Hizbullah ee ay Iran taageerto kana dagaalama Lubnaan ayaa ka mid ah caqabadaha waaweyn ee ku horgudbay xalinta colaadda ballaaran ee ka aloosan gobolka kadib markii Iran ay shardi ka dhigtay in ururkaasi uu heshiiska qayb ka noqdo waxa kale oo xusid mudan in arrimaha kale ee muran ka dhaliyay welin la isku arfudhiyo ay ka mid yihiin barnaamijka nuclearka Iran iyo xakamaynta marinbiyoodka istaraatiijiga ah ee Hormuz Trump wuxuu sheegay inuu sanad ku degdegin heshiis nabadeed isagoo xusay inuu doonayo in heshiiskaasi noqdo mid waara isla markaana ku adkaystay in Mareykanku ku gacan sareeyay iska horimaadka badda ee marinbiyoodka Hormuz waa sida uu sheegtay maalin kadib markii Iran ay muujisay xakamaynteeda adag ee marinbiyoodka muhiimka ah ee Hormuz Trump ayaa hoos u dhigay khatarta ka iman karta doomaha yaryar ee Iran isagoo sheegay in hoggaanka Tehran uu jahwareer ku jiro taasoo caqabad ku ah ayuu yiri heshiis la gaaro khamiistii shalay ayuu Trump sheegay in Mareykanku uu hal maalin gudaheed burburin karo hub kasta oo Iran ay dib u soo cusboonaysiiso muddadii xabad joojinta ee Sacuudiga 18 Abriil si kastaba haatee marinkaasi weli si dhab ah ayuu u xiran yahay gacan ku dhigista Iran ee labada markab ee waaweyn waxay muujisay in Mareykanku uu ku rafaadsan yahay inuu xakameeyo marinka halka Tehran ay sii wado inay saameyn ku yeelato suuqyada shidaalka iyo dhaqaalaha caalamka qiimaha shidaalka ayaa mar kale cirka isku shareereeyay maanta Jimcaha iyadoo xabad joojintu weli tahay mid aan cagaburan ku taagneyn xanimada marinkana aan xal loo helin isticmaalka Iran ee doomaha yaryar ee degdeg ah si ay u qabato maraakiibta ayaa shaki geliyay sheegashada Trump ee ah in awoodda badda ee Iran la xuriyaamiyey waxayna muujisay xeelado cusub oo Tehran u adeegsanayso marinka si ay uga hortagto faragelinta Mareykanka hogaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei ayaa khamiistii shalay ganafka ku dhuftay hadalka Trump ee sheegaya in jahwareer ka dhex jiro hoggaanka Iran isagoo ku tilmaamay hadalkaasi olole warbaahineed oo cadawgu wado si loo wiiqo midnimada iyo amniga Iran dagaalka bariga dhexe ayaa si kala fogeeyay Mareykanka iyo gaashaanburta NATO isagoo Trump si joogto ah u dhaleeceeyay xubnaha aan taageerin howlgalka Mareykanka. Washington ayaa lagu soo warramayaa in hadda ay ka fiirsanayso tallaabooyin ciqaab ah oo ka dhan ah dalalka qaar oo ay ka mid tahay Spain, sida uu sheegay sarkaal Mareykan ah.
aad baad u mahadsantahay Abushayba. Howlgallo khasaair lagu gaarsiiyay cadowga Allah ayaa ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho. ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen fariisiin maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin xaafadda Albaraka ee duleedka magaalada Muqdisho, waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay labo askari oo murtadiin ah. Kataayb al-Ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay warar khasaair lagu gaarsiiyay cadowga Allah oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada Bay. Yaasir Maxamed ayaa filimkaasi warbixintan inooga diyaariyey.
muuqaalkan oo saacadihii la soo dhaafay oo baahiyay kanaalka wararkeega Taayib al-Akhbaariya ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa weerar kamiin ah oo ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo ee wilaayadda Islaamiga ah ee Bay. Weerarkan kamiinka ah oo lagu beegsaday milishaad murtadiin ah oo ka soo baxay gudaha magaalada Baydhabo ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay afaafka hore ee magaalada. Kaamirada kanaalka wararkeega Taayib ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa dirir culus kadib 10 milishaadka murtadiinta ah oo ka cararaya fagaaraha dagaalka iyo geesiyada mujaahidiinta oo ku daba jira farxadkooda.
ولتجعلهم جيفا صرعا والحقهم ويلا وخسارا.
دوان اي اهد مركز سيدانو كالي كانال كورار كيكا تايب الاخبارية او باهيي موقال لغوصو بندقة يو ورار كمينة هو كادع يدوليد كديغان كدينون اي اي ولايدة باي كاسي او لغوصو بندقة يو خساريه عسلا اي مرتدين تلغو غارسي اي ورار كاسي.
ادبادو ما سانتا ياسير. Ku dhawaad 20 ruux oo Soomaali tahriibiya la hayaa ku dhintay badda u dhaxeysa dalalka Spain iyo Aljazair. Waa kan Azam Arafada warbixintaasi inoo eegaya.
Waxaa la soo warinayaa ugu yaraan 17 qof oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah ay ku dhinteen badda u dhaxeysa dalalka Spain iyo Aljazair, halkaas oo ah marin ay ka gudbaan tahriibiyaasha. Dhalinyarada ku leedahay biyaha badda ayaa la soo wariyay inay ka kooban yihiin 5 gabdhood iyo 12 wiil. Waxay doonayaan inay ka tilaabaan qaarada Yurub ay tahriib ku galaan. Il wardiya ayaa sheegay in doon yar ay saarnaayeen ay la degtay, taasoo keentay in badda ay ku dhamaadaan, lamana shaacin magacyada dhalinyarada ku leeday biyaha badda, maadaama xogtan la shaaciyey kelinkii dambe ee shalay. Biyaha u shilka uu ka dhacay ayaa marin u ah kumanaan tahriibiyaal ah oo sanad waliba naftooda ku halis gelinaya si ay u gaaraan qaarada Yurub.
aad baad u mahadsantahay Azam. Wilaayada Galgaduud ayaa diyo u kala qaaday labo beelood oo walaalo ah oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi. Marwan Maxamed ayaa warbixintan inooga diyaariyey.
Waxay ahayd diyo kala wareejin u dhaxeysay beelaha muslimiinta ah ee Murasada iyo Wacaysle ee wada dega wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud, arrintaas oo ay garwadeen ka ahayd wilaayada. Maxkamadda Sharaacada Islaamka ee wilaayada Galgaduud ayaa diidan u kala xukuntay labada beelood, waxayna isugu jirtay dhimashada 3 nin oo u dhashay beesha Wacaysle oo ku baxay gacanta rag u dhashay beesha Murasade, iyo digno labada dhinac ah. Waxayna diidadaasi gaaraysay 324 neef geel ah oo maxkamadda Sharaacada Islaamka ku xukuntay beesha Murasade oo loo qiimeeyay $189,216 halka beesha murashada loo xakamay diignool dhan 12 halaad oo u dhiganta $6,720. Munaasabad ka dhacday gudaha magaalada Caalbuur ee beesha murashada lacagta sidiyada ah ugu wareejisay suldaanka iyo odayaasha beesha Waaisle iyo ku sii wareejiyay wakiilada awliyaa dumka halka sidoo kale suldaanka beesha Waaisle oo dhankiisa ku wareejiyay ugaaska beesha murashada xoolaha lagu xakamay. Waxa munaasabada diya wareejinta ugu horeyn ka hadlay ugaaska beesha murashada ugaas Cabdullaahi Daahir Axmed iyo suldaanka beesha Waaisle suldaan Daawud Xasan Aadan oo halkaas ku kala wareegay xoolaha diyada ah ee xukuntay maxkamadda shariicada Islaamka.
Waxaan rabaa inaan ku wareejino aniga iyo odayaasha nuqabada ahaa oo 39 oo murashada 324 halaad oo 3 nin iyo dhaawacyo diyadood ah inaan ku wareejiyo odayaasha reer Waaisle gaar ahaan suldaanka beesha Waaisle suldaan Daawud xoolaha soo lacagtooda ay gaareeyso $189,216. Waxaan rabaa xoolahaas marka insha Allahu Taala in ay saas ula wareegaan suldaanka aan ula wareego
geelaas oo 324 halaada oo 300 ay tahay 3 nin diyadood oo dhimatay oo walaalaha waxa uu ahaay dhinacooda gacantooda ku baxday iyo hawha 24 halaad oo ay ku dhignool ah wan kala wareegnay hadaan nahay anigoo suldaanka iyo odayaasha beesha Waaisle wan kala wareegnay geelaasu 324 halaad wuxuu ahaa adadkiisu $189,216 oo noqday hadii la qiimeeyay lacagtiina waan kala wareegnay waxaan la kulahaa hadaan heer Waaislana walaalaha heer Mursada ay nagu leeyihiin dignool dignoolkaas wuxuu ahaa 12 halaad oo u dhiganta 6,720 ayakana waxaan ku wareejinayaa ugaaska aan ku wareejinayaa ugaas Cabdullaahi ay ku soo dhaw
wakaal wareegnay lacagtaas xoolii wax dignool ahay.
Intaas kadib wakiilada awliyaa dumka diyada loo xukumay ayaa madasha ka hadlay iyagoo sheegay inay haystaan lacagtii diyada ee loo xukumay warasada ay wakiilka ka yihiin.
Aniga oo ah wakiilka warisada hay'adooday walaalkay Cabdullaahi Axmed Ismaan oo ku baxay gacanta dad ka mid ah beesha murusade waxaa la ishraaca Islaamka la iga xukumay 100 halaad wayna gashay xaqaas u gacantiida u galay waana nala siiyay
wiilka Daawud Axmed Bariise oo wiilkayga oo adeerkiis ahay beesha murashada gacantooda ku dhintay xaq loo xukumay warasadaas waa haya.
Aniga waxaa la yiraahdaa Cabdi Cismaan Siyaada la yiraahdaa waxaan Allaah mahadle mudnaan walaayadaale kitaabka Ilaahay waxaa nagu kala qaaday beeshan walaalaha hon isku dhacnay waa mahadsantahay kor Allaha ka dhigo warasadii Abshir Xuseen Ismaan anuu adeerkii Cabdi Ismaan Siyaad la yiraahdo wax dheefkii loo xukumay oo walaayada u xukunta kitaabka Ilaahay u xukumay waa haya.
Odayaashii waxgaradka beelaha murashada iyo Waaisle ayaa sidoo kale hadallo kala duwan ka jeediyay munaasabada diyo wareejinta kuwaas oo soo dhaweeyay diyada ay ku kala qaateen shariicada Islaamka.
Labada beelood oo reer Waaisle iyo murashada waxa yara walaxba kala gaaray waxayna u xukunteen kitaabka Ilaahay walaalana dadkan dad isla dhasho qaraaba waayo wiil iyo abtigis iyo in adeer waayo waana muslimeen haddana Ilaahay diris saga dhigay inay ku dadaalaan abniga oo kitaabka Ilaahay ku xukuntamaan way ku ballamayn ballantaas inay adkeeyaan na waa loo baahan yahay daalunkuna waa jiraa in laga hortago.
Waxaan ka shaqeyn doonaa dadka qaybteena Waaisle dadkan hadda ka dhintay kuna dadaalaya bariha dhaweyd inaan dhig muslimood aan asan daadan haddana waxaan ka saaray intee tabarteena inaan dhig muslim daadan waxaan aad iyo aad u soo dhaweeyayna maalka iyo xuquuqday dhiibeen ay ku dadaalayeen in xaqaas la baxsho warasada lagu dhiibo la siiyo insha Allahu ta'ala ijtihaadkay bixayaan shariicada Allah taala anku insha Allah aad iyo aad ugu faraxsanahay waan aqbalnay ilaahayna waxaan uga bareyna inuu noo ziyaadiyo.
Ugu dambeyntii waaliga wilaayadda Islaamiga ah ee Galgaduushu Cabdullaahi Abu Khaalid ayaa kelmad dardaarna ka jeediyay munaasabadda.
جزاكم الله خيرا مركا شقدي لسو قبتي iyo hoolihi wa kuma hasin yihiin odayaasha si good jazaakum allah khairan ka wilaya ahaan aad iyo aad ugu faraxsanahay shaqada la qabtay labada beelood labada dhinacba maanta saan u jeedno wax meesha laga kala qaatay saddex nin diidooda oo 300 oo halaad ah iyo dignol shaqadaasi hooshaasi insha allah taala ay u gudoomeen labada dhinacba waraasadii dadkii wakiilka ka ahaa ay u gudoomeen aad iyo aad ugu faraxsanahay waxaan rabaa marka inaan ka soo gabagabeeyo dardaaran kooban walaalnimada islaamka inaan xoojino waxa naga dhaxeeyo dadka muslimiinta guud ahaan waa alquwa alimaaniya alla subxaanahu wa tacaala uu yidhi innama almu'minuuna ikhwa dadka muminiinta ahluliimaanka waa walaalo insha allahu tacaala waxaan isku ognahay oo uga muhiimsan hadday wax dhacaan ninkii wax geystay ha ku ekaato arintaasi asaga gacanta lagu soo dhigo sharci iyo cadaalad hal la keeno dadkii awliyaul maqtuulka ahaa ama hadaystaano ama qisaastaano ama diiha ka qaataan ayaga jirtaa marka arintaasina dhib badan loo mari ma qadidaas horta odayaasha insha allahu taala guud ahaan oo dardaarmaya dadkan in loo sheego dacadii dhacdo ma aragtay arrimahaasi inaan qaabkaas u xakamayno
dacdadan ayaa tusaale u ah sida beelaha muslimiinta ay ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ay u aqbalaan inay wax ku raadsadaan kitaabka alleh kuna kala baxaan shareecada islaamka waxayna maamulada islaamiga ah ee wilaayaadka ka jira markasta u taagan yihiin ilaalinta midnimada muslimiinta xalinta khilaafaadka iyo ku garnaqida cadaalad shareecadeed taasoo horseed u noqotay nabad waarta iyo walaaltinimo sugan
mahadsanid marwaan guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyay deegaano ka tirsan wilaayada Hiiraan Saadiq Muumin ayaa warbixinta warkaasi ino haya
guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan oo si laba jibaaray gurmadka lagu garab qabanayo dadka abaaruhu ay dhibaateeyeen ee ku dhaqan dhulka wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan ayaa raashinka noocyadiisa kala duwan sida bur, bariis, sokor iyo saliid gaarsiiyay dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan deegaanka Samataro ee hoos tagta magaalada barad weyne ee wilaayada Hiiraan gurmadkan raashin qaybinta ah ayaa waxa ka faa'iideystay 160 qoys oo ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka Samataro iyo 9 tuulo oo hoos yimaada mid ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan oo ka hadlay goobta raashinka lagu qaybinayo ayaa bulshada ugu baaqay in ay is walaashadaan isku naxariistaan dariskana ay ka warqabaan
Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu nu waafajiyay anagoo ah wakiilna ka ah guddiga gurmadka abaaraha xarakada shabaab mujaahidiin in aan joogno deegaanka Samataro maanta marka Samataro waxaan ku bixineynaa raashin kala duwan oo ka kooban bariis iyo bur sokor iyo saliid maanta dadka meeshan wax lagu siinayaa waxa waaya 160 qoys weeyo walaalaha muslimiinta waxaan u sheegaynaa in ay maartay abaartii la soo maray oo maartay dadka dhibaateysay waxaan yarka oo la helay inaan usul naxariisano oo dadka walaalihiin oo dabka uu ka dansan yahay dabka loo shida ayaan ku baraarujineynaa insha Allahu ta'ala marka waxaan leenahay sidoo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala abaartaan oo qaada qofal bahlay maad istighfar gacan bil aadan imaartay waan ka bixinaa insha Allahu ta'ala waxaan raashinkan had u jeedaan laga ma soo qaadin qaramada madow laga ma soo qaadin waxa soo dhiibay xarakada shabaab mujaahidiin marka waxaan leenahay jazaakum Allahu khayran waxaan in ka rabaa qof walba in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu bariyo la imaada maartay bariyo uu la imaada sidoo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu roobka soo keen soo raacin lahay intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa
qaar ka mid ah dadka gurmadka raashinka ah la gaarsiiyay ee ku dhaqan deegaanka Samataro iyo tuulooyinka hoos yimaada oo la hadlay idaacadda Islaamiga ee Andalus ayaa mujaahidiinta kaga mahadceliyay gurmadka la soo gaarsiiyay iyagoona sheegay in xilligan ay baahi weyn u qabeen
Cabdullaahi Dhaqan Nuur maanta Samataran jooga
waa garta
abaarta aad iyo aad ay noo saameysay
waa garta
walaaladana gargaarayna siis walaalada kor Allah ka dhigo bariis iyo bur alxamdulillah sokor saliid analisi maanta gargaarkaas waa u baahneen walaalid qeyr Allah siib qiyaas maashan hadii aan qiyaasteyda kala hadlo inta ka faa'iiday 300 iyo kalkoos way dhanyeen dadkii u baahnaa walisi isaa kuma la qeyrin walaalid kor Allah ka dhigo dab oo dansanaa cawl waashidma ha ayo la faraxsiye
Cabdi Muuse Haaruun Buraabo iyo Sumatro maanta waxaan dareemayaa nicmeelaydiisa oo raashina raashinkaas uraayda baan noo keentay bur saliid bariis baahi weyn ayaan noo haysay marka alxamdulillaah ilaahayna ka ajirsiyo gaaladana hal ha jibiyo waan u mahadcelinaa
aadan weelis samataro waartana hayso waxaan ugu weyn baahin iyo roob waxaan loo siiyay bur bariis سليد سنكر الولاية ذا وأكون مع سنتهاي وأنا مهل علنينا جزاكم الله خيرا
برعم عود الديجان كيد وحواي مال جمهري ليرا دون درك سقيس ما تراه زمان ما أنت بريس سكر بر سليد ولاية ذا ناس يسوون كم هسنته تسوق مهل علنينا ديجان كيد وبر جمهري سما تراه زمان سليد يبر يس سكر يهدي له كرويه kalmada sayno fidis ilaah hamdigiisa xilliga aad baa loogu baahnaa abaar buuxun ayaan hayso kalmo weyn ay noo geysatay ilaahay cadawgu ha ka qabto gaaladana hal la jibiyo roob qar qabana hal la nasiyo intaas ay idinku duceyneena aan muslimiinta lagu duceyneena
magacii waa cali ahmed cali deegaankeed waa dowl hayle bur bariis sokor saliid ilaah kuma soo walaayada kuma hadsan adi aad boqolkii boqol ugu baahan yihiin walaayada oo kuma hadsan tah dadkii madan waa la siiyay
anay abay ibraahin almi deegaanka ida cagshir maanta samadaran jooga bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid aan la siin walaayada islaamiga nasiis waan ku maasan tahay
magacayga saraad abdullahi deegaankayga ee qordheere qordheere iyo jiqle ilaa kuwaas ku meesha waa qordheere maxaliisi hadaan ku dayo sokor bariis bur aliisi saliid waa loo baahnaa meen waaba loo jajabnaaybo bri ibraah waa dhergaynaa insha allah walaayada kor allaha ka dhigo gaalka allaha jibiyo
wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa mas-uuliyad gaar ah iska saartay ugurmashada dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan dhulka wilaayada waxaana guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada hiiraan degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada ka sameeyey gurmad isugu jira biyo dhaamin iyo raashin qaybin
mahadsanid saadab ugu dambeyntii warkeena waxaad ku maqli doontaan warbixin ku aadan halista ay leedahay dawada waqtiga dheer la isticmaalo cabdulqaadir maxamed rabaani ayaa inoo haya warbixintaasi
dhegaystow warbixinteennan waxaynu ku eegaynaa kacaada dhigashada isticmaalka dawooyinka sida kuwa gaaska adigoo in badan maqli jiray ii soo qaba dawadan hadda ka hor ayaa dhakhtar ii soo qoraye ama sida kale haddii aan u dhigo hebel haddii uu xanuunsado waxaa la siin jiray dawo dhakhtar hebel uu u soo qoray oo uu ku bogsooday iyo sheekooyin kale oo la xiriira arrimahaas waxaas oo dhan waxa ay dhibaato ku keenayaan jiritaanka bini'aadamka iyadoo suurtagal ay tahay qof loo daweyn lahaa si fudud ayaa waxa ay qaadan doontaa in lala tacaalo muddo badan haddaba adigan sidaasi sameeyey maxaad soo kordhisay dheef mise dhibaato haddaba arrimahan way ka digayaan dhaqaatiirta caalamka waxayna walaac darina ka muujinayaan ka caada dhigashada isticmaalka dawada waqti dheer haddaba warbixinteenan aynu ku soo qaadanno dawooyinka loo isticmaalo gaaska oo waqti dheer la qaato ama dawo ahaan loo cuno iyadoo aan dhakhtar soo qorin sida aynu ka soo xiganay hay-adda dowliga ee caafimaadka ee waddanka Ingiriiska ayaa digniin ka soo saartay isticmaalka malaayiin qof dawooyin aan dhakhtar soo qorin oo sida badarka oo kale loo cuno iyadoo dhanka kale bukaano badan ay la ildiran yihiin xanuunada dawooyinkaas dhaktar qoys ayaa ka digaya mid ka mida dawooyinka ugu badan ee lagu qoro dalka Britain isaga oo ka digaya in malaayiin qof ay waxyeelo u geysan karaan caafimaadkooda iyagoon ogeyn omeprazole oo ah dawada laabjeexa ee qaataan dad aan la tirin karin oo ku nool UK ayaa laga yaabaa in ay dhib badan ku keento dhibanaha intuu dheef raadinayo marka si qaldan loo isticmaalo sida ay sheegtay Doctoressa Anna Press Plester dawadan waxay ka tirsan tahay koox loo yaqaano proton pump inhibitors kuwaas oo ka mid ah dawooyinka sida omeprazole, lansoprazole. Inkastoo dawooyinkani ay yihiin kuwa ka howlgala ama la falgala xanuunada qaar ee caloosha, haddana Doctoressa waxa ay ka digtay in dad aad u badan ay u qaadanayaan sidii nacnaca oo kale iyaga oo aan helin hagitaan caafimaadeed oo sax ah. Haddii aad u qaadato si aan loo baahneyn, waxay carqaladeyn kartaa nuugista calciumka, magnesiumka iyo vitamin B2 alifka ayay tiri. Tiradu waa mid lagana xo sanadkii 2022 ilaa 2023 oo kaliya dhaqaatiirta England waxa ay qoreen 37 million oo warqadood oo dawada proton pump inhibitor iyadoo liiska dawooyinkaas uu ugu sarreeyay kaniinka omeprazole laakiin dad badan ayaa bilaabay in ay kaniiniyada u isticmaalaan sidii nooc ka mid ah isdifaacid ka hor habeenada munaasabadaha la soo cunayo cuntooyinka culus Dr. Plester oo haysata shahaadada masterka ee dawada degdega ah waxa ay sheegtay in ay aragtay bukaan oo la dhaqmaya omeprazole sidii ilaaliyaha caloosha oo kale iyaga oo qaadanaya ka hor intaanay cabin alcohol ama cunin cuntooyin dufan leh dhibaatadu waxay tahay tan maaha ujeedadii loo naqshadeeyay dawadan waxa loogu talagalay in lagu daweeyo xaalado gaar ah sida laabjeexa cudurka hunguri mareenka esophagitis boogaha caloosha ama in laga caawiyo bukaanka baabi'inta bakteeriyada Helicobacter pylori oo ah bakteeriyada keenta gaaska. Isticmaalkeeda si looga hortago iyada oo aan jirin sabab caafimaadeed oo sax ah ayaa noqotay mid walaac badan leh. Inkastoo dhaqaatiirtu ay sheegaan in aysan jirin wax la yiraahdo ilaaliyaha caloosha oo dhab ah, cawaaqibta caafimaadeed ee ka dhalan karta carqaladaha omeprazole iyada oo aan loo baahneen waxay noqon kartaa mid halis caafimaadeed keeni karta. Dittoreza Balista waxa ay ka digaysaa in sanado badan oo isticmaal aan loo baahneen ah ay hor istaagi karto awoodda jirkaaga ee nuugista nafaqooyinka muhiimka ah sida calcium, magnesium, birta oo qofka ku yaraata iyo vitamin B2 alif. Tani waxa ay dadka isticmaala dawooyinka ku keeni kartaa lafahooda oo jilca, sababna u noqon karta jabniin fudud, noocyo kala duwan oo dhiig yaraan ah, iyo in ay dawooyinka abuuraan fursad aad u sahlan oo lagu qaado caabuqyada dheefshiidka ee aadka u xun. Waxay sidoo kale ka walaacsan tahay xiriirka ka dhexeeya koritaanka bakteeriyada xad-dhaafka ah ee mindhicirka yar oo loo yaqaano SIBO. Inkastoo kaniiniyadani ay guud ahaan ammaan yihiin isticmaalka muddo gaaban, khataruhu way ka sii darayaan waqti ka dib, gaar ahaan dadka da'da ah. Xitaa waxaa jira cadeymo muujinaya in dadka isticmaala muddada dheer ay la kulmaan khatar weyn oo ah caabuqyada bakteeriyada daran sida C. diff oo laga soo gaabiyay Clostridioides difficile. Waa nooc bakteeriya ah oo ku nool xiidmaha mindhicirka, laakiin marka ay si xad dhaaf ah ay u bataan waxay keenaan cudur halis ah oo wata shuban daran. Waxaa xusid mudan in si kadis ah loo joojiyo ay kicin karto koror ku meel gaar ah oo ku yimaada wax soo saarka aashitada, taasoo ah calaamadaha sii kordhin kara xaaladda caafimaad darri. Dr. Balista waxa ay la kulantay kiisas dhib badan oo ku saabsan shaqadeeda, kuwaas oo muujinaya sida ay dhibaatadani u badan tahay. Shaqadeeda waxaan ku arkay dad aad u badan oo qaadanayay 10 ama 15 sano iyagoon si dhab ah u ogeyn sababta, ayay tiri. Qaar ka mid ah bukaanadan waxay horeyba ula tacaalayeen lafa burburka ee luqadda caafimaadka lagu yiraahdo osteoporosis, halka kuwa kalena ay qabeen dhiig yaraan aan ka jawaabin daaweynta caadiga ah. Dad qaba dhibaatooyin dheefshiid oo aan la garanayn oo laga yaabo in ay la xiriiraan isticmaalkooda muddada dheer ee omeprazole, waxa ay si gaar ah walaac uga muujisay in qaar badan oo ka mid ah bukaanada qaatay dawooyinkaas aysan xitaa xusuusan karin sababta ay u bilaabeen qaadashada dawada markii hore. Waxay fududeysteen isticmaalka dawada sanadba sanadka ka dambeeya iyaga oo u maleynaya in ay ilaalinayso calooshooda, halka dhab ahaantii laga yaabo in ay sabab u ahayd dhibaatooyinka ay kala kulmaan dawooyinkani. Waaxda arrimaha caafimaadka ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano NHS ee ka diiwaangashan dalka Ingiriiska waxa ay leedahay hagitaan cad oo ku saabsan isticmaalka omeprazole si badbaado leh, gaar ahaan kuwa iibsanaya iyada oo aan warqad dhakhtar loo qorin, waxa ay keenaysaa dhibaatooyin halis ah. Ha qaadan omeprazole wax ka badan 2 toddobaad haddii aad iibsatay warqad la'aan, ayuu adeega caafimaadka ku sheegay bogiisa internetka. Waxa ay ku talinayaan in la arko dhakhtarka guud ee GP haddii calaamaduhu ka sii daraan amaba aysan soo roonaanin muddadan. Sidoo kale waxaa walaacan qaba dhaqaatiir fara badan oo ka mid ah kuwa ku nool Ingiriiska, sida uu ku waramayo Dr. Soj oo ah dhakhtar GP, ayaa sidoo kale ka digaya dhibaatada dawadan.
Medicines like omeprazole, lansoprazole, pantoprazole are really, really, really good at reducing acid production.
Dawooyinka sida omeprazole, lansoprazole iyo pantoprazole waxay ku wanaagsan yihiin yareynta soo saarista aashitada caloosha, laakiin isticmaalka waqti dheer waxay sababi kartaa saameyn joogto ah. Tusaale ahaan, waxay yareynaysaa soo saarista waxyaabaha aashitada ah, waxay wax ka bedeli karaan sida habka wadada nuugitaanka ironta, calcium iyo magnesium, iyo dadka halis ugu jira vitamin B12 waxay sidoo kale kordhisaa khatarta dabka lafaha. Sidoo kale waxaa jira taxadar iyo faahfaahin laga muujinayo isticmaalka dawooyinka. Haddii aad haysato tilmaamo cad oo waadaxa ama calaamadahaaga ay yihiin kuwa aan la maarayn karin, hagaaji noloshaada caadiga ah. Kadib daawadu waxay ku noqon doontaa mid si nabadgelyo ah aad ku qaadato. Sidoo kale dhakhtarka waxa uu tilmaamayaa haddii ay yaraadaan fitamiinada iyo macdanaha ku jira jirka, waxaa soo bixi doona calaamadahan: caabuq daran oo ku dhaca hunguri mareenka, boog calooleed, sidoo kale boogaha ku jira mandhicirada ama xitaa sababaha dhiigbaxa caloosha ku dhaca, iyo waxaa loo yaqaan gas reflex ama aashitada kor ugu soo kacda xagga dhuunta. wuxuu dhaqtarku tilmaamayaa in xanuunada la xiriira gaaska lagu xalin karo muddo bil ah iyadoo la adeegsanayo daawooyinkan, laakiin waa inaad dhaqtarkaaga u tagtaa. Dhaqtarkaaga ayaad weydiin kartaa sababta aad muddo dheer u qaadanayso daawada, kadibna dib u eeg calaamadaha haddii ay jiraan calaamado cadcad oo xaaladahaas muujinaya. Haddii aysan jirinna, waxaad ka fiirsan kartaa iska joojinta daawada iyadoo la raacayo hagidda dhakhtarkaaga. Si ay taasi u dhacdo, waxaad u baahan tahay inaad la tashato
dhakhtarkaaga.
Daawadu waxay ku timaadaa qaabab kala duwan: kaniiniyo, kaafsal, iyo dareere, iyadoo qaar ka mid a kaniiniyadu ay ku milmaan biyaha. Inta aad u baahan tahay iyo inta aad qaadanayso waxa ay si buuxda ugu xiran tahay xaaladahaaga gaarka ah iyo sababta lagugu qoray. Inkasta oo dadka qaarkii ay u baahan yihiin oo keliya dhowr maalmood, kuwa kale ayaa laga yaabaa in ay u baahdaan toddobaadyo, bilo, ama xitaa sannado. Laakiin tani waa inay had iyo jeer ahaataa mid hoos timaada kormeer caafimaad oo sax ah. Hay-addan NHS ee dawliga ah kana howlgasha arrimaha caafimaadka dadweynaha waxa ay ku talinaysaa in si taxadar leh loo akhriyo warqadda macluumaadka ku qoran, lagalana tashto farmashiiste ama dhakhtar haddii aadan hubin qiyaasta. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay waddamada dhaca bariga Afrika ee ka jira maamul xumida dawada. Doktor Cali Mucu Aweys oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed oo wax laga weydiiyey khataraha isticmaalka dawooyinka, gaar ahaan kuwa gaaska oo waqti dheer la isticmaalo, waxa uu ku jawaabay:
may taas lama ogolaa. Haddii 10 sano aad qaadanayso, waaba dhibatoba ma noolidba. 10 sano iska daaya, hal sano ama 2 sano hadaa qaadatid, jaa calooshaada way qalashay, bes waaye, wax ku daaweyn kara alla abuurti ma jiro, waa dhibaato. Marka daawada gaaska lafteeda wax fiican maaha, yaan la badsanin, yaan la iska qaadanin adoon lagu ogaanin oo laga ogaanaa ogaaliyaan lagu qaadanin. Sidaan hore u sheegay, 6 weeks ilaa 3 bilood inay ka bataan lama rabo.
Ugu dambeyntii, dhegaystow, ma ka mid tahay dadka ka caada dhigtay isticmaalka daawooyinka qaarkood sida kuwa gaaska oo kale oo in muddo ah aad iska isticmaalaysay iyadoo aan waxba dhakhtar soo qorin, haddaba maanta ka joogso oo dhakhtarkaaga dib ugu laabo, kalana tasho. Cudurka in la daweeyo waxaa ka wanaagsan in laga hortago.
Aad baad u mahadsantahay Rabbaani. Guud ahaana dhegaystayaal, warkii duhurnimo ee aad kala socoteen idaacadda Islaamiga ah ee Andalus maanta waa inaga intaa. Intii warkan mid la mid ah aan dib ugu kulmayno, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.